Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Tässä nyt on viikonvaihteesta asti siunailtu ministeri Paavo Arhinmäen juovuksitulua Sotsissa. Ei oikein voi sanoa, että voi aikoja, voi tapoja, kun ministerin päihtyminen Venäjällä, se on niin tuttu tarina vuosikymmentenkin varrella. Eikä poliitikkojen alkoholin käytössä ole mikään muuttunut. Tästä hetken kuluttua. Me pesemme itsemme saippualla ja laitamme deodoranttia päälle. Onko tämä kaikki kuitenkin turhaa? Lähetyksen loppupuolella puhutaan ominaistuoksun merkityksestä ja hajuaistin voimasta. Ja Radio 1 lähetysikkuna on totuttuun tapaan auki. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Sauli Ahvenjärvi.
Kiitos.
Kansanedustaja, kristillisdemokraatti. Ja tervetuloa Arno Laitinen, toimittaja. Jo
kiitos.
Monen vuosikymmenen ajalta. No, ministeri vieraili Venäjällä ja tuli ryypänneeksi liikaa. Tätähän me olemme tässä taivastelleet tämän viikon. Mutta pitempään suomalaisia poliitikkoja seurannasta tuntuu tavattoman tutulta, ihan kuin ennen vanhaan YYA-aikaa, vai mitä Arno Laitinen?
Joo, kyllähän tavat on siistiytynyt huomattavasti. No tietenkin Arhinmäen ongelma on se, että oli kysymyksessä jääkiekkojoukkue, että siinä oli 25 pelaajaa, valmentajat, huoltajat ja muut päällä. Kun jokaisen kanssa ottaa lasillisen, niin kyllä siitä niin kuin raavaampikin mies humaltuu. Esimerkiksi kun koripallojoukkue voitti, niin ei siellä ministeri humaltunut, koska koripallojoukkueessa paljon, siinä on puolta vähemmän väkeä.
No viisi kentällä kerrallaan, että 10 tai 12 saattaa olla koko porukassa ja huoltajat ja valmentajat päällä.
Kyllähän nämä tavat on huomattavasti siivouttuneet, mutta se on mielenkiintoinen ilmiö, että mitä siistimpiä ollaan, niin sen kiukkuisemmin media puuttuu niihin. Että mediasta on tullut semmoinen, miten minä sanoisin, moderni luostarilaitos, jossa kaikki ahdasmielisyys ja muus kukoistaa.
Siis ajat ovat muuttuneet sitten 60- tai 70-luvulla.
Kyllä.
Niin tuntuu toimittajan näkökulmasta, että ajat ovat muuttuneet ja tavat ennen kaikkea. Siis kyllähän reipas ryyppääminen erilaisissa tilaisuuksissa oli joskus, voiko sanoa 40 vuotta sitten, yhtä yleistä kuin se nyt on harvinaista.
Niin eihän harvassa tilaisuudessa on nykyisin niin kuin kärryllinen viinapulloja, kuten ennen oli. Nykyisin siellä on vähän viiniä ja sitä joku ottaa lasin tai pari mutta, tai ei ollenkaan, mutta kyllä nämä siis tarjoulut ja tavat on niin kuin ratkaisevalla tavalla siistyneet.
Minkälaisia ne sitten silloin 70-luvulla olivat?
No, kyllähän meillä oli siis ihan umpijuoppoja poliitikkoja. Tyypillinen oli Ahti Karjalainen, josta ei kuitenkaan mediassa kerrottu mitään, mutta jostakin syystä kaikki ihmiset tiesi sen.
Tai ilman internettiä.
Ilman internettiä. Joku kumma tietoverkosto täällä on, joka ei mulle selvinnyt. Sitten Väinö Leskinen oli sillä tavalla sammui. Olin paikalla vielä Venäjällä Kiovassa, niin päivällispöytää ja monia muita oli virkamiehiä. Mä huvitti, joskus oli joku ulkoministeriön virkamies, joka oli jollakin Kekkosen vierailulla, niin ympäri päissään, että kähmi naisia ja muuta. Ja sitten kun hän vähän ajan kuluttua, niin hänet kutsuttiin uuteen eduskuntamaan pitämään naiskansanedustajille kurssin käytöstavoista, että siihen äänen kykynsä kyllä riittivät. Ja kyllähän meillä olihan presidentti Kekkonenkin monta kertaa ihan talutettavassa kunnossa, mutta ei siitä nyt ollut tapana hiiskua
kenellekään. Sinäkin äsken sanoit, että olit paikalla, kun sitä tapahtui ja tätä tapahtui, mutta et sinä juttua kirjoittanut.
En.
Eikä kukaan muukaan.
Ei, jotenkin katsottiin, että tämä nyt on lähinnä yksityisasia. No monet muutkin asiat oli semmoisia. Muista, kun Johannes Virolainen eduskunnan kahvilan pöydässä kertoi suurelle seurueelle, että hänen silloinen vaimonsa hakkaa häntä. Ei kenelläkään tullut mieleen kirjoittaa siitä juttua.
Tämä siis ei ollut Kyllikki Virolainen, täytyy sanoa.
Että ei, mä sanoinkin, että edellinen
kyllä,
vaimo.
Kyllä.
Joo, edellinen vaimo. Tai sitten kerran, kun eduskunnan puhemiehen Sukselaisen vaimo tuli mua kadulla vastaan, hän oli mun vanha saksankielenopettaja, niin hän kertoi tirskuen, että hän oli ottanut Vieno Johannekselta ajokortin pois, kun hän oli mökille mennessä ajanut kerran ojaa ja kaksi kertaa portin pieleen. Mm. Oli se tänään aika monen lööppiuutinen, että puhemiehen vaimo otti ajokortin pois.
No, Sauli Ahvenjärvi, Sä oot tullut työelämään 80-luvulla, eikö totta?
Joo, 82.
70-luvun lopulla opiskelit, olit teekkari. Miten viinahuurusta se teekkarielämä tuohon aikaan oli?
No, kyllä kai teekkarit aina on osanneet tai sitten eivät osanneet tämä alkoholin käytön, mutta se on kuulunut siihen ja kuului silloinkin.
Mutta sä olit tosin Tampereen teekkari.
Olin Tampereen niin teekkari.
En tiedä ollenkaan, että onko Tampereen ja Otaniemen kulttuurien välillä isokin ero.
Enpä tiedä. Kyllä sitä mallia varmaan sitten vähän otettiin täältä monessakin suhteessa täältä Otaniemen suunnalta. Mutta toki ei se nyt ihan kaikkien harrastus ollut se viinajuonti. Että se on tietysti niin kuin aina näissä asioissa niin se kaikkein semmoinen räväkin porukka niin kuin saa huomiota, mutta suuri enemmistö nyt mun mielestä teekkareistakin oli silloin ja on edelleen tämmöisiä ihan tavallisia opiskelevia nuoria.
Sinäkin olit silloin kristittyjen teekkarien porukoissa, olitko?
Joo, silloinhan me perustettiin sinne tämmöinen, se on vähän, kun tässä puhuttiin kopioimisesta, niin täällähän vaikuttaa täällä Otaniemessä tämmöinen ristinkilta. Kristittyjen teekkarien yhdistys, niin me perustettiin samankaltainen siellä Tampereella silloin 70-luvun lopulla. Ja olin siinä toiminnassa, olin puheenjohtajana pari vuotta.
Näetkö sinä, Sauli Ahvenjärvi, alkoholikulttuuri muuttuneen sinun aikuisikäsi aikana?
Kyllä se on muuttunut ja olen ihan samaa mieltä että hyvään suuntaan. Ja sanoisin kyllä tuosta median toiminnasta, että kyllä se on ihan positiivinen asia, että nämä nostetaan esille, että se semmoinen vaikenemisen kulttuuri, mikä meillä tosiaan oli silloin aikaisemmin, niin se oli kyllä huono asia. Tietysti sillä oli omat syynsä ja varsinkin siellä siihen aikaan oli tapana vaieta monesta muustakin asiasta politiikan saralla, mutta
kuten mistä?
No, olihan
suomettuminen
vaikkapa, tämä itsesensuuri, niin kyllähän se oli aika vahva ja tiedetty asia, mutta et ehkä se osittain liittyi siihenkin, jos ajatellaan vaikka Kekkosen tyyliä johtaa maata, niin ei se oikein ollut hyvä aihe varmaan tästäkään syystä kirjoitella. Mutta minusta se on hyvä, että nämä asiat tuodaan esille, tosin onhan siinä vähän semmoista sävyä sitten aina välillä, että näillä niin kuin herkutellaan turhankin takia, mutta parempi mun mielestä niin päin, koska kyllä politiikan huipulla olevat, niin kyllä heille täytyy asettaa pikkusen kovemmat vaatimukset kuin ehkä keskivertokansalaiselle siitä, että miten alkoholia käytetään. Mm.
Politiikkaan sinänsä oli Ahvenjärvi, olet tullut mukaan vasta 2000-luvun puolella.
Joo, kyllä.
Ja eduskunta on viime vaaleissa, että sulla ei ole politiikan sisäpiiristä vertailukohtaa viime vuosituhannen puolella, mutta sä osaat sanoa, kuinka tehdä kansanedustajat nykyään juopottelevat.
No, juopottelusta ei kyllä oikein voi puhua mun mielestä. Kyllä siis aika monet ajattelee näin, että niin kuin itsekin ajattelen, että alkoholin vaikutuksen alaisena ihminen on alisuoriutuja. Siis senhän takia meillä on promillerajat autolla ajamisessa ja veneellä ajamisessa, että ihminen kertakkiaan alisuoriutuu ja se alisuoriutuminen ulottuu sitten vielä seuraavaankin päivään. Et sen takia kyllä jos joku haluaa niin kuin työnsä hyvin tehdä ja menestyä politiikassa tai missä tahansa, niin kyllä se on ihan järkevää olla vähintään kohtuukäyttäjä tai sitten peräti absoluutisti.
Siis sulla on enemmän tämmöinen funktionaalinen kuin moraalinen suhde.
No kyllä, mä luulisin näin, että meillä alkaa niin kuin tämä suhde alkoholin, se glamuuri on siitä ikään kuin häipynyt ja nyt tiedetään jo, että ihminen on humalassa. Siis se todellakin niin kuin, paitsi, että se on sille edustamalleen asialle ja yhteisölle niin kuin huono mannekin, niin se myöskin itselleen aiheuttaa vahinkoa, niin ei se enää ole semmoinen, kukaan ei, mä uskon, että tuolta eduskunnasta löytyy hyvin vähän semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin juovat humaltuakseen. Ehkä aivan poikkeusta, no joku pikkujoulu saattaa olla semmoinen, että kun pitkään ollaan ja vietetään aikaa yhdessä, niin sitten se menee vähän joillakin pitkäksi, mutta muuten niin kyllä mä luulen, että sitä kartetaan ihan tietoisesti.
Mikä käsitys sulla, Aarno Laitinen?
No, se on.
Miten paljon kansanedustajat ja poliitikot nykyään juopottelevat?
Hyvin vähän. Siellä on ihan ei tarvitse edes viittä sormea laskea niitä, jotka on joskus nähnyt humalassa. Ja se on siis vähentynyt jopa kiusallisella tavalla, että eduskunnassa ei ole enää sellaisia hauskoja ryyppyriltojakaan.
Pitäisi osata pitää hauskoja
ja siellä viina. On siis jotakin valkoviiniä, laimennetaan vissyvedellä ja kastellaan porkkanoita viiliin, niin ei se nyt ole mikään juula. Mä pikkusen kokemuksessani väittäisin eriävä mielimeni tähän, että viinan käyttäjät on alisuoriutuneita. Mä oon monta kertaa katsellut siis täysraitiitta ihmisiä omassa työelämässään, niin ne on monta kertaa hirveän huonoja suoriutuja siinä ammatissa. Että siis tämmöiset niin kuin terveet juopot on monta kertaa parempia, koska niillä on sosiaalisia kontakteja, ne on ryypännyt kaikkien ihmisten kanssa, tuntee niiden asiat. Niin kuin mä muistan joskus työelämässä päätettiin, että nostetaan taas pitkät lounaat kunniaan, koska pitkä lounas on monta kertaa paljon tehokkaampi tapa hankkia tietoja ja luoda hyviä suhteita kuin viikonloppuseminaarit jossakin, jossa nyt kieltämättä myös juotiin aika paljon, että tämä nykyisten nuorten toimittajien, kun ei tunne ketään, niin se johtuu osittain siitä, että ei ne tapaa mitään, ja tapaamiseenhan on helposti liittynyt vähän hyvää ruokaa ja juomaa. Nykyisin ravintolat tyhjentyy 15 yli 1 jo, että ei semmoisia niin kuin vanhan ajan pitkiä lounaita enää ole olemassa. Että kyllä mä näkisin kohtuukäytössä myös hyvät puolet. Kun ajattelet, että Suomen ensimmäinen raittiusliikehän oli kohtuuden ystävät. Sitten tämä absolutistit, raittiuden ystävät kaappasi sen, kun ne saivat kieltolain ensin läpi. Ja sitten se huvittava, tämä raittiuden ystävät vielä varasti sen eliniän itselleen, että jatko omaa ikäänsä. Ja vieläkin kärsin siitä koulua, jolta kun nämä raittiuden ystävät järjestivät tämmöisiä raittiuskilpakirjoituksia koulussa.
Nyt oli muistan hyvin.
Etkö pärjännyt niissä?
Pärjäsin liiankin hyvin ja sehän mua hävetti.
Niistä sai vaan palkinnoksi. Minäkin olen sen verran hyvin pärjännyt. Niistä sai palkinnoksi vaan semmoisia raittiusaiheisia kivoja
kirjoja. Tuohon sanoisin, että tässähän se tietysti menee se, tai tämä on se, tavallaan se ongelma, että mikä on sitä kohtuullista ja ikään kuin hyödyllistä alkoholin käyttöä. Että kyllä se totta on, että tietyllä tavalla niin kuin tämmöisten sosiaalisten suhteiden hoitamisen kannalta, niin sillä voi joissain tapauksissa olla ihan positiivista merkitystä ja näin. Mutta että jos puhutaan juopumisesta, niin mä veikkaan, että ei se sitten semmoinen niin kuin humalajuominen siinäkään tarkoituksessa ole perusteltua. Mutta kyllähän siis mun mielestä suomalaisessa kulttuurissa ja alkoholin käytössä näissäkin piireissä veikkaan, että ja tietysti mä oon muuten sieltä 80-luvulta katsellut yrityselämää ja maailmaa, niin nähnyt sen, että tämmöinen kohtuullinen käyttö ja niin kuin viinin juominen niin kuin ruokajuomana ja sitten tämmöinen niin kuin oikeanlainen, sanoisiko hyödyllinen alkoholin käyttö, jos nyt tällä varovasti voi sanoa,
niin se on joskus semmoista eurooppalaisesta alkoholikulttuurista.
Niin, aivan oikein.
Sitäkö tarkoitat?
Mutta ongelma on se juuri, että miten se pysyy siinä. Että miten ja tämähän on hirveän yksilöllinen asia, että joillakin on siis ongelma tässä, että se ei pysy hallinnassa ja joillakin taas pysyy.
Sä oot niin kuin Jeesuksen linjoilla, kun Kaanaan häistä loppu juominen, niin Jeesus teki vedestä viiniä.
Joo, Jeesuksen linjoilla kannattaa
hän
olla.
Hän on kristillisdemokraattien kansanedustaja, hänen on vähän paras ollakin vähän Jeesuksen linjoilla.
Joo, ilman eikä muuta.
Kun ajat ovat muuttuneet, niin kumpi on muuttunut enemmän, poliitikot vai toimittajat? Siis mietin sitä, että siihen aikaan täytyy yrittää kovasti varoa puhumasta vanhoista hyvistä ajoista, mutta siihen aikaan, kun päässään olevia ministereitä saattoi useamminkin bongata, niin ei niistä kupin kaatamisesta lehteen kirjoitettu, eikä televisiossa ja radiossa kerrottu, niin kuin todistettu.
Mutta toimittajathan on ne, jotka muutosta ajavat.
Mutta olisiko nyt niin, että onko politiikan journalismi muuttunut niin paljon avoimemmaksi, että tämä muutos on itse asiassa estänyt näkemästä, että politiikka on muuttunut raittiimmaksi?
Kyllä, se on varmaan, no ajattelen, että tämän päivän toimittajat on jotakin 35-40-vuotiaita, niin eihän ne ole eläneet niitä päiviä, jolloin tuota, niin ryypättiin oikein kunnolla ja jolloin sanoisiko joku niin kuin, kun Saimaan kanava avattiin ja siellä oli juhlaristeily, niin siis koko maan johto oli laivalla niin ympäripäissään kuin olla ja voi. Voi ja tuota, niin toimittajat mukaan lukien, ei sitä kirjoitettu, mutta eihän se ollut mikään uutinen, kun melkein kaikki joi. Mm-hmm. Nyt kun hirveän harva juo, niin nyt se on sitten suuri uutinen. Ja...
Mutta Arno Laitinen, hitsasiko se yhdessä ryyppääminen teitä yhteen sillä lailla, että säilytittekö te toimittajat siihen aikaan tämmöisen etäisyyden poliitikkoihin? Kaikki samassa kännissä piehtaroi kuin Ellun kana.
No siihen voi olla riskinsä, en kiistä sitä, mutta kyllä se suhteiden luominen lisäsi tietoa ja kyllä niitä aina sitten joskus käytettiin. Ehkä nyt ei sillä hetkellä kerrottu jonkun ryyppäämisestä, mutta sitten 3 viikon kuluttua saatettiin kertoa joku asia, joka oli siinä kuultu. Tai vaikka hetikin se asia. Siis tämä uskomus, että liian likeiset välit poliitikkojen kanssa olisi jotenkin haitallista ja vaarallista, niin jos liha on niin heikko, niin silloin pitää mennä pappisalalle eikä mennä toimittajaksi.
Sinä olit mukana, Arno Laitinen, tai olitko oikeastaan päätekijänä, kun ennen vuoden 82 presidentinvaaleja tehtiin kirja Tamminiemen pesänjakajat?
Kyllä mä olin mukana.
Olit voimakkaasti mukana, kun sinä siitä potkutkin sait. Siinä luonnehdittiin johtavia poliitikkoja suorasukaisemmin kuin mihin oli aikaisemmin totuttu. Ennen kaikkea siis niitä poliitikkoja, joiden silloin ajateltiin tavoittelevan presidentin virkaa Kekkosen jälkeen. Eikä siinäkään kaikkia mahdollisia huuja ja juoruja, sanotaan nyt vaikka ahtikarjalaisen alkoholin käytöstä julkaista, mutta suunnattoman kohunhan se herätti. Oliko se jonkunlainen käännekohta politiikkaa seuraavassa journalismissa?
Kyllä se ilmeisesti oli. No siinä oli just sitä ajan hengen mukaista. Vähän peitettely, ei kerrottu, että Ahti Karjalainen on juoppo, vaan että hänellä on henkilökohtainen ongelma. Lukija saattoi sitten päätellä, mikä tämä oikein oli. Ja jotenkin se avasi sitten padot niin, että journalismissa, niin että alettiin kirjoittamaan suorasukaisimme.
Miten tiivisti sinä sä olet, Järvi, siihen aikaan seurasta politiikkaa? Muistatko kirjan?
Muistan kirjaa, se on mulla hyllyssä kyllä ja olen sitä selannut. Se on semmoinen mä sain sen tässä ei kovin kauan sitten. Se oli tämmöisenä ihan irtolehtinä ja sitä oli paljon luettu, että se on jostain Divarista hankittu. Mutta täytyy myöntää, että en tietenkään siis läheskään niin aktiivisesti kuin nykyään seurannut politiikkaa, mutta kyllä se minusta on, vaikka tässä on semmoista sensaatiohakuisuutta ihan selvästi tässä kirjoittelussa nimenomaan poliitikkojen alkoholin käytöstä ja yleensä muustakin töpeksimisestä, kun sitä, ne on niitä, mikä ihmisiä kiinnostaa, niin kyllä se hyvä on, että meillä niin kuin tämä humala myönteinen kulttuuri, joka meillä suomalaisilla on niin sitkeässä, että jos otetaan joku tyypillinen kesäteatteripätkä tuolta, niin siellähän on ihan pakollisena elementtinä se humalassa toikkarointi, joka on sitten hauskaa. Että tämmöiset alkaa niin kuin vähitellen häipyä.
Siis vodkaturistithan taitaa olla Suomen suosituin kesäteatteri.
Niin, joo, ja kaikki, ja otetaan vanhaa, no ei tarvitse kuin Aleksis Kiven kirjoja lueskella, Nummisuutarit ja 7 veljestä, niin siellä on, vaikka Kivi sitten 7 veljeksessä kääntyy niin kuin raittiuden puolesta puhujaksi, mutta kuitenkin, että se on niin tulee sieltä kaukaa se humalassa olemisen, en nyt sano suorastaan ihannointi, mutta ainakin sille naureskellaan ja sitä pidetään tämmöisenä harmittomana, hauskana asiana. Ja se on kuitenkin mitä suurin niin kuin tragedia meidän yhteiskunnassa, että varvellaan, että se on luokkaa 5 miljardia, mitä meillä menee alkoholihaittoihin yhteiskunnan varoja vuodessa. Ja se on, alkaa olla suuruusluokaltaan samaa kuin meidän kestävyysvaje tai puolet siitä, että
yksi pieni piirre, joka on jäänyt mieleen, niin kun joskus nuorempana kävin Otaniemessä opiskelija-asunnoissa, niin kyllä melkein joka portaakossa tuoksui se, että siellä joku keitti pontikkaa.
Miten mahtoi olla Tampereella opiskelijakylässä? Oliko tuoksua?
En asunut opiskelijakylässä, mutta siellä oli kyllä vaikka minkälaisia. Siellä oli yhdelläkin kaverilla, muistaakseni oli paja 5. kerroksessa. Et sinne roudattiin kaikenlaista metalliromua. Mutta kyllä Tietysti yksi syy on se, että aikoinaan viinahan oli Suomessa vielä kalliimpaa kuin se on nyt, että siitä, ja sitten ihan sieltä kieltolain ajoista lähtien, niin sille ikään kuin tuli semmoinen asema meidän yhteiskunnassa, että se oli jotenkin elintasojuoma, ja se, että jollakin oli varaa olla kännissä, niin se oli semmoinen tavoiteltava asia, mutta nykyään onneksi tämäkin on niin kuin karissut tästä viinajuonnista.
Jos miettii, miten suomalainen alkoholikulttuuri on viimeisten vuosikymmenien aikana muuttunut, niin onko paljonkaan? Siis ihan, eikä tämmöinen perusjuoppojen juopottelu miksikään ole muuttunut, paitsi että rappiolkoholistit eivät enää ole sotiemme veteraaneja ja ei puhu siitä, että kollaa kestää, siis, ne on uutta porukkaa.
Se on, mutta se on valitettavaa, että alkoholin kulutus on kuitenkin kasvanut, että niin kuin äsken tuossa katsottiin käppyrää, niin sieltä 60-luvun lopulta niin se on tainnut nelinkertaistua, jos lasketaan absoluuttista alkoholia per capita, ja sen mukana on alkoholihaitatkin lisääntyneet. Se on ihan kiistaton fakta, että meillä kuolee välittömästi niin kuin alkoholin aiheuttamiin asioihin niin yli 2000 ihmistä vuodessa, ja sitten vielä välilliset noin 1000 päälle. Nämä on hurjan isoja lukuja, että se on todellinen ongelma meidän yhteiskunnassa.
Jos otetaan uudelleen kiinni tästä kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäestä, niin kun nyt on seurannut kansalaiskeskustelua erilaisilla nettisivuilla, niin on se palaute tietysti enimmäkseen negatiivista, niin kuin se aina on, mihin tahansa asiaan. Mutta, ja tässä vielä lisää se, että kun kyseessä on vasemmistoliiton ministeri, niin siihen tulee vanhaa kunnon komarivihaakin mukaan. Mutta löytyyhän Arhinmäelle ymmärtäjiäkin. Se ymmärrys menee vähän tyyliin pojat on poikia, että totta kai pelin jälkeen pitää pari märkää raapasta.
Minä
kuulun
niihin.
Tämä nyt itse kullekin sattuu.
Niin,
mutta onko tämä lapsekasta suhtautumista vastuutonta?
Ei mun
sinä koot vähän, että pojat on poikia. Joo, koko joukkueen kanssa ottaa yhden ryypyn, niin tuleehan sitä ympäri joukossa.
Joskus katselin jotakin lapsuuden ystäviä, että ne, jotka vietti raittiin lapsuuteen ja alkoi joskus vasta sotaväen jälkeen ryyppää, niin niistä tuli hyvin helposti alkoholisteja. Mutta me, jotka aloitettiin 14-vuotiaana ja on sen jälkeen juotu melkein joka päivä. Onneksi ei ole tullut tavaksi kuitenkaan. Ja niin kyllä me sen kanssa pärjätään. Sitten tätä kieltolakimentaliteettia, kun on taas ollaan alentamassa tai suunnitellaan oluen prosentin laskua ja kaikkea muuta. Mua huvitti joskus semmoinen pikkuseikka, kun 70 vuotta sitten, kun punaarreja murtautui Suomen linjojen läpi Kannaksella, niin ensimmäisenä kriisitoimenpiteenä alkoi hallintoneuvosto piti kokouksia ja päätti alentaa ravintolalounalla tarjottavien snapsien määrän 4-3. Kuka edes nykyisin ottaa rapuillallisella 3 snapsia? Ei mun tuttavapiirissäni ainakaan kukaan. Jos nyt ei olisi ollut näitä hullunkurisia kieltolakeja ja viinakorttia, niin ajattele, minkä mahdollisuuden nykyinen tietotekniikka antaisi viinakortille. Että Susanna Huovinen voisi määrätä pakollisen viinakortin ja se pitäisi esittää aina, kun ottaa ravintolassa alkoholia. Se olisi helppo työntää tietokoneeseen se kortti ja katsoa, että ei kuulkaa, nyt herralla on tämän kuukauden kiintiö jo täysin.
Saataisiin ravintolassa juominenkin tähän samaan kontrolliin. Joo, vaan alkuostot.
Viinakauppa ja kaikki.
Alkuperäisestä kysymyksestä, mitä tulee Arhinmäkeen, niin kyllähän se, mä edustan kyllä sitä näkemystä, että se oli selkeä virhe. Ja olisi myöskin virhe mitenkään puolustella sitä, että kyllä tämmöisessä asemassa oleva ihminen, niin kyllä sen kuuluu tietää rajansa ja et siinä mielessä, niin kuin äsken oli puhetta tuosta alisuoriutumisesta, niin jo lievempikin alkoholimäärä aiheuttaa tämmöisen alisuoriutumisen ja ministerin kohdalla varsinkin sitten, kun ajatellaan, että on kyse urheilu- ja kulttuuriministeristä, niin se on jollain tavalla vielä tärkeämpää, että on ikään kuin nuorisollekin esimerkki, mutta kyllä alkoholipolitiikassa kaikessa tässä, mitä puhutaan verojen alentamisesta tai korottamisesta, prosenttien lisäämisestä tai laskemisesta, niin kyllä se johtava tavoite on se, että näitä haittoja pitää saada vähemmäksi. Se on se. Ei tässä kukaan varmaan ei tarvitse moralisoida yhtään eikä ketään ikään kuin kiusata, vaan kun katsotaan näitä kylmiä faktoja, niin ei voi olla muuta tavoitetta kuin kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä näitä haittoja vähentämään.
Kyllä minäkin myönnän, että se oli kieltämättä virhe, mutta ei se ollut mun mielestä niin kuin sellainen virhe, että jokaisen lehden pitää uhrata pari pääkirjoitusta aiheelle ja kaikki mahdolliset moralisoinnit, mitä siinä. Se oli niin kuin töppäys, joka voi tulkita töppäyksiä eikä paisutella sitä sillä tavalla niin, että on kaikki pääkirjoitukset ja radio-ohjelmat ja kaikki sitä asiaa käsittelee.
Olisiko tämä tämmöistä kantaa, mitä mä katson näitä kuuntelijakommentteja, täällä on semmoinen nimimerkki Kolmen viskin leijona, joka sanoi, että ei se ole pelkkää lammasmaisuutta, jos poliitikon yksityiselämä jätettäisiinkin rauhaan.
No,
pitäisikö jättää?
Ei, no joo, yksityiselämä.
Mietin, haetaan nyt, missä se sovelijan käytöksen joo. raja kulkee ministerillä.
Kyllä mä kannatan sitä, että yksityiselämä jätetään rauhaan, mutta silloin kun ollaan tämmöisessä, sanotaan virkan matkalla ja tilassa, jossa on muitakin kuin sitä sisäpiirin väkeä, niin kriteerit on vähän kovemmat. Mutta noin muuten, niin... Mitäs mieltä olisitte siitä, jos me säädettäisiin samanlainen laki kuin Ruotsissa, että kaikissa alkoholimainoksissa pitää olla se varoitusteksti mukana? Tämä olisi halpa konsti ja helppo konsti päästä eteenpäin näiden alkoholihaittojen torjunnassa. Tai se, että jotkut on ehdottanut, että kaikkiin viinapulloihin ja muihin pulloihin merkattaisiin, että paljonko siinä on kaloreja. Ihmiset miettisivät niin kuin tätäkin puolta, että koska alkoholi hajottaa lihavuutta. Ja
se on näiden valkoviinin lipittäjien kannalta.
Eiköhän nämä... Nämä ongelmat, se on niin kuin tupakan puolellakin, kyllä kaikki tietää sen ongelmat ilman niitä varoituskylttejä.
Kyllä, mutta onhan se tehonnut tupakkapuolella.
Onkohan?
Mä väittäisin, että se on ei ainoana konstina, mutta joo. yhtenä muiden joukossa.
No missä se sovelijan käytöksen raja kulkee yleensä politiikan toimijoilla, kansanedustajilla? Arno Laitinen, mitä tuon Sauli Ahvenjärven pitäisi tehdä, jotta alkaa sitten paheksua ja sanoa, että ei ole kansanedustajan arvonmukaista käytöstä?
En mä nyt pikkukännistä viittisi ruveta numeroa nostaa. Voi olla, että jossakin tapauksessa kristillisen kansanedustaja, joka toimii farisealaisena muita kohtaan, niin mä voisin niin, jotain sitä pientä huumorin tapaista keksiä, mutta en mä nyt alkaisi.
Suutatko sinä nyt häntä hänen veljiensä synneistä? Mä mietin, että onko hän esiintynyt niin tiukkana tuomitsijana?
En ole huomannut kyllä, hän on varsin... kohtuullinen näissä, mutta tämmöinen massiivinen hyökkäys nyt yhden onnettoman illan takia, jossa on ainakin 30 kertaa jouduttu kilistämään lasia joukkueen kanssa, niin kyllä siinä nyt helposti voi humaltua ja kukaanpa nyt ei olisi joskus elämässään tehnyt jonkun munauksen viinan kanssa. Että.
Se on minusta kyllä ihan selvää, että on niin kuin erotettava se, että onko kyseessä virhe vai ei, ja voiko sitä puolustella vai ei. Ja toinen asia on sitten ikään kuin se, että kuinka suuri virhe se oli. Eihän se nyt maailmaa kaada todellakaan, mutta selkeä virhe.
Missä se hyvä journalismin raja kulkee? Pitääkö ministerin päissään olla ilman muuta aina kertoa?
Riippuu nyt yhteydestä että ja kuinka laajalti. Onko se sen arvoinen, että siinä on pääkirjoitukset, kolumnit, koko sivun jutut ja kaikki. Niin se mun mielestä ei ole sen arvoinen. Se on jonkun pienen maininnan arvoinen ja sillä siisti. Mutta siis tämmöisen niin kuin vainoamista mä en siedä oikein muissakaan asioissa.
Onko tässä sinun mielestäsi vainoamista?
Tässä on mun mielestä vainoamista. Sitten tässä on... Varmaan sekin, jonka sanoit itsekin tuossa, että se on nimenomaan mieskansanedustajat. Kyllä naiskansanedustajat selviää ja naisministerit selviää paljon vähemmällä. Että onhan meillä ollut alkoholisti naisministerinä ja hänen viinan käyttönsä selvisi vasta sitten, kun hän jäi kiinni rattijuoppoudesta.
Mä toivoisin kyllä, että lehdistö, media ylipäätään, niin vielä enemmän keskittyisi asioihin ja pikkusen vähemmälle, ja että se on Arno Laitisen kanssa samaa mieltä, että tämän kaltaiset asiat voitaisiin uutisoida pikkusen pienemmillä otsikoilla ja olkaa kriittisiä ja moittikaa poliitikkoja, mutta moittikaa asiasta.
Se on varmaan hyvä ohje, mutta saako sitä sitten koskaan missään olla kuin ellun kanat?
Toivottavasti ainakaan minulta ei viedä sitä oikeutta pois.
Sinäkö, että sä olet ihan Järvi tunnet tarvettakaan olla kuin ellun kanat? No. Sinulta kun irtoaa laulu ilman viinaa.
No joo, kyllä se irtoaa ja sitten huonommin, jos on viinaa alkoholia veressä, mutta ei todellakaan. Kyllä nämä ihan tämmöiset, sanotaanko asiaperusteet tässä riittää, että alkoholi ei ole hyväksi ihmisen terveydelle, varsinkaan suuremmissa määrissä, ja ei ole mitään tarvetta juoda itseensä humalaan. Kyllä se näin on ihan rehellisesti sanottu.
Selvä. Kiitos Sauli Ahvenjärvi. Kiitos Arno Laitinen. Samppa Korhonen, terve.
Terve Heikki. Yle Radio 1 lähetysikkunassa ei muistella kaiholla tai lämmöllä menneitä poliitikkojen ryyppyreissuja. Tunnen monia alkoholisoituneita poliitikkoja ja toimittajia, ja se ei ole kiva genre. Hyvä, että ihmiset yrittävät puhua keskenään selvinpäin ja tehdä työtään selvinpäin, näin siis lähetysikkunassa. Jos poliitikko ryyppää, niin maksakoon itse matka, yöpymis ja muut kulut, eikä sitten päivärahoja, näinkin sanotaan. Toisaalta löytyy esimerkiksi Arhinmäen suuntaan puolustusta. Jos ministeri illalla Suomen voitettua jääkiekon olympiapronssia ei juhlia nosta maljoja joukkueen kunniaksi, niin kyllä silloin on maanpetturi ja tylsimys. Näinkin sanon.
On täällä semmoinenkin kommentti, kun Ahvenjärvi puhuu asiaa, mutta nyt on vaikea sanoa, missä kohtaa se kommentti on tullut, mitä Ahvenjärvi juuri silloin on puhunut. Ehkä on puhunut koko ajan. Joo.
Heikki, mennään eteenpäin. Toisaalta voidaan kysyä edelliseen liittyen, että haiseeko vanha viina hyvälle, jos se kaverista ohi kulkien tuoksahtaa?
Siis kumma, kyllä tuore viina haisee kyllä paremmalle kuin vanha. Että jollain tavalla se menee elimistössä vähän piloille se viinan haju.
Kyllä se vähän näin on. No se on selvää, että koira esimerkiksi kokee maailmaa nenällään. Haistelee kaikkea roskapusseista takapuoliin, mutta kuinka suuri merkitys hajuaistilla on ihmiselle? Voisiko jopa olla niin, että sillä on esimerkiksi suurempi voima oikean kumppanin löytymisessä kuin ulkonäöllä. Nyt puhutaan tästä, eli hajuaistin ja ominaistuoksun hämmästyttävästä voimasta.
Nyt kyllä lähdetään nuuhkimaan.
Lähdetään.
Mielenkiintoista on se, että kun on tutkittu eläinten parivalintaa ja miten hajut vaikuttaa niihin, niin on tutkittu hajua tuottavia elimien määrää eläimillä, niin on huomattu, että itse asiassa ihmisellä on paljon enemmän hajua tuottavia elimiä kehossaan kuin millään muulla tutkitulla nisäkkäällä. Vaikka yleensä kuvitellaan, että joku mäyrä tai tämmöinen yöeläin, niin niillä hajut merkkaa suurempaa roolia, mutta sitä huolimatta, kun mitataan näitä apokriinisia rauhasia, mikä tuottaa hajun, niin huomataan, että niitä on paljon enemmän ihmisillä kuin muilla tutkitulla nisäkkäällä ja paljon enemmän kuin muilla kädellisillä, mikä viittaa siihen, että hajut näyttelee paljon suurempaa roolia ihmisen käyttäytymisessä kuin mitä me ollaan koskaan voitu kuvitella.
Ja varsinkin siis parin valinnassa. Vaikka puheet kiinnittyvätkin tässä yhteydessä usein esimerkiksi ulkonäköön, niin ympärillä leijuu näkymätön, mutta erittäin voimakas vaikuttaja. Jokaisella ihmisellä on oma erityinen ominaistuoksu, eli geneettinen hajujälki. Se koostuu nimensä mukaisesti perimästä, mutta myös ympäristötekijöistä, kuten ruokavaliosta, terveydentilasta ja hygieniasta. Ja tämä sitten vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin. Kuka kokee kenetkin viehättävänä? Evoluutiobiologian dosentti Markus J. Rantala Turun yliopistosta.
Jos katsotaan terveitä ihmisiä, huomataan, että nämä MHC-geenit, mikä koodaa immunipuolustukseen liittyviä tunnistusmekanismeja, niin ne vaikuttaa sekä hajun puolensa vetävyyteen, että kykyyn aistia tätä. Ja mitä enemmän yksilöt eroavat geneettisesti toisistaan, niin sitä miellyttävämpänä tätä hajua pidetään. Ja sen takia osa ihmisistä saattaa kokea toisen ihmisen hajun puolensa vetävänä, ja toista pitää taas vastenmielisenä.
Eli siis onko niin, että perimältään erilaisten ihmisten hajut vetävät toisiaan puoleensa, eli tässä on tällainen hyvän geeniperimän varmistaminen.
Kokeissa, missä henkilöt on haistellut saman kulttuurista olevia ihmisiä, on huomattu, että naista antaa paremmat arvosanat semmoisten miesten hajulle, jotka eroavat mahdollisimman paljon hänen omasta geneettisestä perimästä. Ja tarkoitus on ilmeisesti tuottaa jälkeläisiä, joilla on hyvä geneettinen perimä, eli mahdollisimman paljon heterotsykootia, koska tämä heterotsykootia lisää immunipuolustuksen tehokkuutta ja yleensä elinkykyä lapsille. Eli näyttää siltä, että haju ohjaa meitä valikoimaan kumppanin, mikä tuottaa hyvänlaatuisia jälkeläisiä.
Ja eli tulee mahdollisimman laaja perimä, kun on ristisiitos sisäsiittoisuuden sijaan.
Joo, ja mielenkiintoista on se, että juuri ennen ovulaatio, silloin kun nainen voi tulla raskaaksi, niin naisen hajuaisti herkistyy jopa 100 kertaa tarkemmaksi kuin syklin muuna vaiheessa. Ja ilmeisesti mekanismi on siihen, että silloin nämä hajut alkaa näytellä suurempaa roolia tässä parivalinnassa kuin muuten.
Markus J. Rantala, onko se sitten totta, että mieskin pystyy alitajuisesti aistimaan, kun naisella on ovulaatio?
Meidän tutkimuksessa, missä me laitettiin miehet haistelemaan naisten käyttämiä teepaitoja, me osoitettiin, että miehet antoivat parhaat arvosanat niille naisten teepaidoille, jotka oli lähellä ovulaatioa. Ja kokeet myöhemmin, missä on tutkittu samaa, on osoitettu, että miehet tykkää oman tyttöystävänsä hajusta enemmän silloin, kun on lähellä ovulaatio kuin syklin muussa vaiheessa.
Eli tällöin nainen on miehen mielestä viehättävämpi.
Joo, ja itse asiassa mielenkiintoinen tutkimus tehtiin Jenkessä, mikä sai itse asiassa IG-Nobelia, tämä, mikä on, annetaan tämmöiselle erikoiselle tutkimukselle. Ja missä tutkittiin strippipaareissa naiseen, huomattiin, että miehet antoivat paljon isompia tippejä silloin, kun ne on lähellä ovulaatio, ne naiset, kuin syklin muussa vaiheessa. Ja todennäköisesti osa tekijöistä on hajuaistia, mutta myös naisen ulkonäkö ja käyttäytyminen myös muuttuu tämän syklin mukaan.
Vaikka ihminen olisi kuinka älykäs ja rationaalinen tahansa, hän ei voi sille mitään, keneen ihastuu tai kenelle menettää sydämensä. Se on tiedostamaton päätös. Siihen vaikuttaa esimerkiksi ominaistuoksu ja feromonit. Markus J. Rantala kertoo, että juuri oikean tuoksukoktailin kohdalle tullessa ihminen voi huumaantua täysin, kuin monet muutkin eläinkunnan edustajat.
Usein varsinkin nuoret ihmiset ei ymmärrä hajun merkitystä ennen kuin ne tapaa tämmöisen henkilön, joka oikeasti niin kuin matchi, niin silloin huomaa, että se toisen ihmisen tuoksu vei jalat alle suoraan, eli se on oikeasti huumaava. Mutta jos on tavallaan niitä keskinkertaisia ihmisiä, niin ei koskaan välttämättä tiedä, mitä oikeasti hyvän hajunen. Enemmän ihmiset törmää näihin pahahajuisia, niin niitä pahahajuisia ihmisiä on paljon enemmän kuin hyvähajuisia. Mutta sitten kun löytää se oikeasti hyvähajuisen, niin huomaa, että ei halua tehdä mitään muuta kuin nuhkia koko ajan tätä toista henkilöä. Samalla lailla tapahtuu simpansseilla ja paviaaneilla, että kun ne haistaa kimmassa olevan naaraan, niin ne menee sekaisin sitä hajusta. Niin samalla lailla, kun mies haistaa hyvännäköisen naisen, niin se tulee kiinnostus tätä naista kohtaa.
Ja tästä päästään faktaan, joka voi kuulostaa karulta ja epäreilulta. Evoluutiobiologian dosentti Markus J. Rantala nimittäin kertoo, että tutkimusten mukaan kauniit ihmiset myös tuoksuvat muita paremmille.
Kun me ollaan laittu naisia nukkumaan teepaita päällä ja sitten me ollaan mitattu niissä kaikki mahdolliset ominaisuudet immuniteettikyvystä ja sukupuolihormontoista ja muista. Me on huomattu, että sitten kuinka hyvältä nainen tuoksuu, niin se on voimakkaasti yhdessä naisen ulkonäköä, vaikka mies ei näkisi tätä naista. Eli ne naiset, jotka näyttää kauniimmalta, niin myös tuoksuu paremmalta. Ja todennäköisesti selitys perustuu siihen, että samat tekijät, mitkä ne vaikuttaa ulkonäköön, niin vaikuttaa tuoksuun. Eli tiedetään, että estrogeeni tekee naista miesten silmissä puolensa vetävämpiä, ja tämä estrogeeni hajoamistuotteet antaa miesten mielestä tuoksuu hyvältä. Ei ole kauhean yllätys, että kauniit ihmiset tuoksuu paremmalta. Eli vaikka me kuljettaa silmät kiinni ja valikoitaan hajun perusteella, me saataisiin päätyä samaan lopputulokseen, kenen kanssa pariutuu. Ja siinä on myös semmoinen, että nämä geneettinen yhteensopivuus, niin se nähdään sekä silmillä että nenällä. Eli me suositaan geneettisesti yhteensopivia ulkonäön perusteella, mutta me myös suositaan niitä hajuaistin perusteella. Eli nämä kumpikin voimistaa toisiaan, ja sen takia on hankala sanoa, että rakastuuko toisen ulkonäköön vai tuoksuun, koska ne, jos on henkilö yhteensopiva, niin ne kumpikin mätsää.
Markus J. Rantala toisaalta huomauttaa, että vaikkei ihminen voikkaa mitään geeneilleen, hän voi silti parantaa omaa ominaistuoksuaan. Siihen vaikuttaa nimittäin esimerkiksi ruokavalio. Tutkimuksen mukaan kasvisruokaa syöneet miehet huokuivat naisten mielestä paremmilta kuin lihaa syöneet. Myös esimerkiksi valkosipulilla, parsalla, juustoilla ja voimakkailla mausteilla voi olla negatiivinen vaikutus. No mutta, miten se sopiva, oikean tuoksuinen kumppani sitten löytyy? Me emme yleensä nuuhki toistemme takapuolia tai virtsaa jokaiseen lyhtypylvääsä. Markus J. Rantala kertoo, että tämän takia meillä on karvat ja ihminen harrastaa suutelemista.
Ilmeisesti suuteleminen on kehittynyt erittäin tehokkaasti keinoksi haistaa ja maistaa tämän henkilön geneettinen yhteensopivuus. Eli siinä vaiheessa, kun suutelee toista ja huomaa, että suutelema ei maistu hyvältä, niin se todennäköisesti selittyy joko sille, että ollaan geneettisesti yhteensopimattomia tai sitten henkilön terveys on huono ja sen takia tämä suudelma maistuu huono, koska nämä feromonit erittyy nimenomaan voimakkaasti tässä suun ympäristössä ja se erittyy sylkeen ja sitä erittyy hengitykseen ja sen takia, että suutelu on niin tehokas keino. Ja usein, jos suudelma on huono, niin sitten se heijastuu heti, mitä sen jälkeen tapahtuu.
Niin siis tässä tulee se ihan biologinen selitys sille, että miksi monesti sanotaan, että suudelma kertoo kaiken.
Joo, siis monet nisäkäslajit, niin ne olivat koirat nuolee naaran takapuolta ja päinvastoin ne testaa feromonit täällä. Ihmiset on siirtynyt siihen, että suudellaan, koska se saadaan sama informaatio siitä. Tämä hajuviestintä perustuu siihen, että ihmisellä on esimerkiksi kainalossa karvoja, mihin aukeaa apokriiniset rauhoset. Ja tämä hajuerite leviää karvojen avulla isolla pinta-alalla, kun me liikutaan, niin sitten ne pölyää. Ja samoin meillä on genitaalikarvat sitä varten, että se lisätään pinta-alaa, mistä saadaan tätä hajua eritettyä. Ja samoin tiedetään, että parviikset ja näin, niin niiden tyvessä on apokriinisia rauhoisia, mihin ne erittyy. Eli näyttää sille, että nämä ihmisen karvapeite niin on osittain jäänyt tietokohtaa kehoa sen takia, että ne toimii näitä hajulevityseliminä.
Mitenkäs sitten, kun jo pidempään on ollut muotia, karvattomuus, joo, eli sheiva tai kaikki paikat?
Se johtaa siihen, että henkilö luopuu feromoneistansa. Tai siis ei luovu, mutta se vähenee se feromonieritys. Eli kun se esimerkiksi häpykarvojen tarkoitus on toimia feromonin levityksen pinta-alaa lisäävänä, ja sitten kun se leikataan pois, niin se feromoni ei leviä yhtä tehokkaasti, mikä tarkoittaa, että henkilö tuoksuu vähemmän puolen sevetevältä, taikka sitten jossain tapauksessa voi tuoksua paremmalta kuin se toinen haisi pahalta, mutta siinä luovutaan aika tärkeästä signaalista, minkä merkitystä ei tiedetä vielä.
Mitenkä sitten, kun me nykyään tosiaan käymme monet päivittäin suihkussa, saippuemme itsemme, sen jälkeen pistetään dödöä kainaloon, hämääkö tämä sitten esimerkiksi parinvalinnassa? Teemmekö me hajuvesien ja deodoranttien takia vääriä valintoja?
Ja mä en tiedä, voiko sanoa, että vääriä valintoja, mutta jos henkilö on löytänyt tämmöisen mätsi, joka sopii geneettisesti yhteen, niin siinä huomaa sen mielenkiintoisen jutun, että sitä henkilöä ei peseydy parin päivää, niin sen tuoksu muuttuu paremmaksi. Eli silloin, kun me yritetään tehdä istuminen hajuneutraali, niin tietenkin se aiheuttaa sen, että niiden ihmisten nenässä, jonkun nenässä me haistetaan pahalta, niin me haistetaan paremmalta. Mutta toisaalta sitten niiden ihmisten, jotka tykkäisivät meidän hajusta, niiden nenässä me haistetaan vähemmän puolensa vetävänä, koska me ei eritetä näitä hajutuottavia aineita niin paljon.
Siinä oli haastateltavana evoluutiobiologian dosentti Markus J. Rantala Turun yliopistosta. Tämän lähetyksen alkupuolella me puhuimme poliitikkojen alkoholin käytöstä, mukana kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi ja toimittaja Aaron Laitinen. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Teri Tammi ja Tuomas Vauhkonen. Minä olen Heikki Peltonen, tapaamme taas lauantaina tähän samaan aikaan.